У эфиры Радио Свобода. В Минску 19-я година. У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. На протягу наиближайшие годины у нашей программе. У день памяти ахвяру сталинизму и нацизму, який означается в об'єднаній Европе, представники громадских организаций в Беларуси наведали мемориал у Катыни на Смоленщине. Праский акцент. Его удельники говорят про наступствы пакту Молотова-Риббентропа. Звоночки. Новая передача Яна Максимюка. И вольная студия. Михай Скобла гутарит с пиваком Дмитром Войтюшкевичем. Гэтай перадачы адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння спаўняецца 70 гадоў з дня заключэння савецка-нямецкай дамовы аб ненападзе 1939 году, пад якой паставілі подпісы міністры замежных справаў Савецкага Саюзу Вячэслаў Молатаў і нямецчыны Йоахім фон Рыбентроп. Да дамовы далучаўся дадатковы сакрэтны пратакол аб размежаванні сфераў уплыву ва ўсходняй і паўднёва-ўсходняй Еўропе на выпадак тэрытарыяльна-палітычнага пераўладкавання. 1 верасня 1939 году Нямеччына акупавала Польшчу, а 17 верасня СССР уключыў свой склад заходняй вобласці Украіны і Беларусі, якія знаходзіліся пад кіраваннем Польшчы. Потым у СССР таксама былі ўключаныя краіны ўсходняга рэгіёну Балтыйскага мора. Пра тое, як гадавіна пакту адзначалася ў Беларусі, слухайце далей у нашай праграме. У камісію разгляду скаргаў выбарцаў у Афганістане паступіла 225 заяваў аб парушэннях падчас прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ў мінулы чацвер. Сярод парушэнняў называюцца махінацыі з урнамі для галасавання і запалохванне выбарцаў. Старшыня камісіі Грэнд Кіпен заявіў, што 35 выпадкаў з 225 прызнаныя сур'ёзнымі і могуць паўплываць на вынікі выбараў. Тым часам галоўны канкурэнт Хаміда Карзая на выбарах Абдулла Абдулла заявіў, што мае доказы шматлікіх фальсіфікацыяў. Папярэднія вынікі галасавання будуць вядомыя не раней за аўторак. Адбылася першая за апошнія два гады сустрэча на высокім узроўні прадстаўнікоў паўночнай і паўдзённай Карэі. Дэлегацыя з Пхеньяну сустрэлася ў Сеуле з прэзідэнтам паўдзённай Карэі Лі Мёнбакам і перадала яму пасланне камуністычнага лідара Кім Чон Іра. Пра дэталі паслання нічога не вядома, але паведамляецца, што абодва бакі выказалі надзею на пацяпленне адносінаў пасля месяцаў напружанасці. Дэлегацыя з Пхеньяну брала ўдзел у пахаванні былога прэзідэнта паўдзённай Карэі Кім Дэ Джуна, прыхільніка прымірэння абедзвюх Карэяў. У Хакасіі, Расія, сёння былі пахаваныя 22 чалавекі, якія загінулі пры аварыі на Саяна-Шушэнскай ГЭС. У нядзелю раніцай ратаўнікі знайшлі целы яшчэ двух загіблых. Такім чынам, колькасць ахвяраў аварыі павялічылася да 69. Працягваюцца пошукі зніклых бязвестак. Іх засталося 6. У ратавальнай аперацыі на рацэ Енісей бярэ ўдзел больш за 2000 чалавек. На поўначы Кітаю з-за моцнай засухі амаль 5 мільёнаў чалавек терпяць ад нястачы пітной вады, гіне ўраджай на плошчы амаль 9 мільёнаў гектараў. Найбольш пацярпела правінцыя Дзілінь і стэпавая зона правінцыі ўнутраная Манголія. Грэцыя папрасіла ў Італіі і Францыі дапамогі ў барацьбе з ляснымі пажарамі, якія выбухнулі ў наваколлі Атэнаў. Сёння ў Грэцыю прылятаюць два супрацьпажарныя самалёты з Італіі і адзін з Францыі. Каля 400 пажарных спрабуюць лакалізаваць пажары, якія ўжо нанеслі значную шкоду сельскай гаспадарцы. Пра пацярпелых не паведамляецца. Агульны фронт 65-лісных пажараў складае 30 кіламетраў. Улады Шатландыі бароняць свае рашэнне адпусціць на свабоду смяротна хворага вязня лібійца, які меў дачыненне да падрыву амерыканскага авіялайнера над шатландскім мястэчкам Локербі. Гэтая заява прагучала ў адказ на ліст дырэктара Федэральнага бюро расследаванняў ЗШ Роберта Мюллера, які рэзка скрытыкаваў вызваленне Абдельбасета Алі Аль-Меграхі. У Ханты-Мансійскай аўтаномнай акрузе Расія адбыўся моцны пажар на нафтавай станцыі. Адзін пажарны загінуў, пяцёра пацярпелі і двое лічацца зніклымі без вестак. Паводле Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Расіі, прычынай пажару стаў удар маланкі ў рэзервуар з нафтай. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск навінаў на Радыё Свабода выйдзе ў эфір праз гадзіну. Вы слухаете Радио Свобода у студии Юрай Збушляков. Сегодня у программе. У день памяти ахвяров сталинизму и нацизму, які в неделю отзначается в объединенной Европе, представники громадских организаций в Беларуси наведали мемориал у Катыни на Смоленщине. Праский акцент. Его удельники говорят про наступствы пакту Молотова-Риббентропа. Звоночки. Новая передача Яна Максимюка. И вольная студия. Михай Скобла гутарить с пиваком Дмитром Войтюшкевичем. Верники протестантской церкви «Новое житё» провели недельное набоженство. На сходе яны постановили не робить додатковых заходов, каб оборонить свой будынок. Верники поведомили, что будынок церкви на Менской улице Ковалева будет працавать у звычайным режиме. Репортаж Любови Лунёвой.
Каля сотни верников збирались сёння у будынку церкви «Новое житё» на недельное набоженство. Пастор Вячеслав Гончаренко закликал всех устрыматься от акции протесту, а жить так, нібыта ничего не отбылося. Нагадаем, у жнюня 2005 года городские улады позбавили верников земельного наделу, а потом и будинку былого колгасного коровника на ускрайку Менску, где был юридичный адрес религийной суполки. Наступством гэтага стало то, что суполка не прошла перерегистрацию. У 2006 году верники трымали голодовку. Пастора церквы выкликали у администрацию президента и пообяцали вырашить у суде все пытанні. Сёлета высшейший господарчий суд постановил отобрать у верников будынок. Говорит Вячеслав Гончаренко.
Прошел у нас марафон поклонения молитвенный. Всю ночь приехали пастыри из разных городов, команды, они были вместе с нами. Мы видим также, что есть солидарность и большая поддержка. Но мы идем таким путем, зная, что Бог силен разрешить это, как и прежде. То есть мы видели много раз это. Но действует он разными путями. Поэтому в этот раз мы не голодаем. Мы живем и здравствуем.
Верники вычерпали все магчимости у судовых инстанциях добиться замацавання за собой набытого на початку 90-х будинку. За той час, что были судовые поседжания, верники за свои гроши зробили новый ремонт. Яны усталявали автономные коммуникации, каб не залежить от городских. Говорит юрист церквы Сергей Луканин.
Мы будем вести наше житё, как и звычайно, проводить молитвы, проводить набоженствы, жить так, как и жили, и спадзяваться на Господа. Мы зробили уже все, что могли зробить, и у нас ничего как бы не отрымалось. То есть зараз улады могут и захотеть будинок, и другие речи, але мы верим, что это не отбудется, потому что с нами Бог.
У будинку церкви у суботу отбылося молодеве набоженство. Подлетки з клубу «Полова лимона» собралися, каб еще раз пригадать подробязности их вандровки на озеро, что на Поставщине. Территория клубу местится у конце будинку. Для детей зроблена сцена, кавярня и музычная студия. Для зусім маленьких деток існують отповедные покои, где з ними займаются выхователи. Верники лічаць, что улады не пойдут на тое, каб выкинуть их с будинку. Яны упевненные, что ніводная организация не отважится разместить свой офис у храме, зробленным руками верников.
До репортажу Любови Луньовой додам, что церква «Новое життё» належить до самостойной протестантской деноминации – Союзу христианов полного Евангелия. Христиане полного Евангелия верят, что отриманный при хросте дар Святого Духа проявляется и про здольность молиться на анимации. Нюльских мовах. Гэта мовы неподуладныя розуму, молитва духам, якую чалавек гаворыць падчас рэлігійнага экстазу. Яны таксама вераць, што Бог дае чалавеку магчымасць жыць у фінансавым дабрабыце. Союз хрысціянаў поўнага Евангелля – адна з самых маладых пратэстанцкіх дэнамінацыяў, якая пры гэтым найбольш хутка расце колькасна, у тым ліку за кошт прытоку маладых людзей і маладых сем'яў. У Беларусі зарэгістравана каля 60 грамадаў хрысціянаў поўнага Евангелля. З вами Радио Свобода. У неделю, у день памяти ахвяров сталинизму и нацизму, які означается в объединенной Европе, представники громадских организаций в Беларуси побывали у мемориале Катынь на Смоленщине. У Катыни была и наша корреспондентка Ина Студинская.
У 1940 годзе менавіта ў сакавіку-красавіку тут было знішчана паводле афіцыйных дакументаў 4343 афіцера польскай арміі краёвай. Яшчэ 6500 было расстраляна ў іншым лагеры ў Асташкаве і 3920 у Старабельску. Такім чынам, увесну 1940 года усяго было знішчана больш за 14000 афіцераў арміі краёвай. Праўда, не ўсе яны былі палякамі. Тут былі натуральна і ўкраінцы, і беларусы. І паводле ацэнак гісторыкаў, чвэрць магло тут быць беларусаў. Сярод 14000 загінулых толькі палова прафесійных афіцэраў, астатнія рэзервісты, навукоўцы, людзі іншых прафесій. І цікава, што масавыя пахаванні ў Катыні знайшлі немцы ў 1943 годзе, а мясцовыя жыхары сведчылі, што стралялі менавіта савецкія і стралялі ў сакавіку-красавіку 40-го году. А савецкія кіраўнікі ўсё спрабавалі спісаць на немцаў. Маўляў, расстрэлы адбыліся ўжо ў 1941 годзе, пасля пачатку вайны. Але была праведзена міжнародная экспертыза, эксгумацыя, і ўсё сведчыла пра тое, што расстрэльвалі менавіта ў халодную пару году і менавіта ў 1940 годзе. У 2000 годзе ў Катыні быў пабудаваны мемарыял. І вось беларусы сёння ўсклалі вянкі кветкі, пад бела-чырвоным белымі сцягамі працавалі магутны Божа. Вельмі шмат моладзі сёння прыехала. І я прашу падзяліцца сваімі ўражаннямі ад наведвання мемарыяла моладзевую актывістку Арыну Лісецкую.
Тут все настолькі прыстойна, прыгожа зроблена. Тут ёсць вялікая павага да гісторыі, культуры, да нашых продкаў. Зразумела, што хутчэй за ўсё гэта ідзе больш з дапамогай менавіта польскага боку. Нашы беларускія курапаты настолькі зняважаны як беларускімі ўладамі, так і беларускімі людзьмі, якія не хочуць ведаць і проста па касцях робяць кліцавыя дарогі. Але сёння казалі вельмі шмат абконт таго, што мы павінны ведаць гісторыю, мы павінны вывучаць, мы павінны помніць. Насамрэч, мне здаецца, што прызыў павінны, гэта хутчэй за ўсё для людзей сталага веку, якія выйшлі з Савецкага Саюза. Бо зараз моладзь і памятае, зараз моладзь паважае, і, канешне ж, мы перададзім гэту павагу і памяць на сваіх дзяцей. Таму мне здаецца, што прызыў «Жыве Беларусь» гэта ўжо не прызыў, а гэта проста факт, гэта тое, што ёсць па жыцці.
Моладзевая актывістка Арына Лісецкая ў Катыні, дзе ў нядзелю пабывалі прадстаўнікі грамадскіх арганізацыяў Беларусі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей «Пражскі акцэнт». Ці быў пакт Молотова-Рібентропа угодаю выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць або тое, што добра для адной нацыі, кепска для другой? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага ўніверсітэту Альфрэдас Бумблаускас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт польскай газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На пачатку ліпеня сёлета на сваім пасяджэнні ў Вільні парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю, якой асуджаюцца сталінізм і нацызм, як рэжымы, рысамі якіх сталі генацыд і злачынства супрачалавечнасці. Асамблея прапанавала зрабіць 23 жніўня, дату падпісання пакту Молотова-Рібентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, каб перашкодзіць ухваленню нацысцкага і сталінісцкага мінулага і прадухіліць з'яўленне неанацысцкіх рэжымаў. А вось гэты пакт Молотова-Рібентропа, наколькі унікальным, беспрэцэдэнтным ён быў? І наагул, і для свайго часу. Бо ўрэшце рэшт, скажам, у 19 стагоддзі каланіяльныя дамовы аб падзелі сферы ўплыву былі проста звычайнай практыкай. Ну і пасля вялікіх войнаў Еўропу дзялілі на кангрэсах, напрыклад, на берлінскім пасля руска-турэцкай вайны. Напрыканцы 18 стагоддзя Аўстрыя, Прусія, Расія падзялілі Польшу. Ну і калі нават браць больш блізкія да пакту на даты, падзеі, то можна прыгадаць Мюнхенскую дамову. Вялікабрытанія і Францыя не атрымалі ў Мюнхені нічога, але блаславілі аддзяленне кавалка тэрыторыі суверэннай Чэхаславаччыны. А пазней, дарэчы, калі Гітлер акупаваў усю Чэхаславаччыну, то і Польша атрымала спрэчны кавалачак, Цешанскі край. Дык вось пакт Молатова-Рыбентропа, ён упісваўся ў гэтую практыку, ці ўсё ж пераўзыходзіў яе паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці справа наогул не ў самім факце падзелу ўсходняй Еўропы, што здаралася не аднойчы, а ў тым, якія парадкі ўсталявалі там Гітлер і Сталін? Сергей.
Я думаю, што не трэба блытаць сімвалы з рэальнымі падзеямі, таму што значэнне пакта, яно абсалютна сімвалічнае. Калі б яго не было, ўсё б адбылося гэтак сама, як адбылося. Нават калі б саветы і немцы дзейнічалі без ніякай каардынацыі, яны проста ў сілу сваёй прыроды агрэсіўнай захапілі свае сферы ўплыву нават імправізавана. Пасля ўпёрліся б лбамі і да нейкага часу на гэтай мяжы спыніліся. Наогул, наколькі ў тую эпоху паперы вызначалі гістарычныя падзеі, гэта сумнеўна, таму што, скажам, калі Шаліговскі захапіў Віленшчыну, гэты захоп не дыктаваўся ніякімі пактамі, а з іншага боку мірныя дамовы паміж Сталіным і Гітлерам не мелі ніякай вагі. І таму мы павінны гаварыць пра сімвал, на маю думку. У чым гэта сімвалічнае заключаецца? У тым, што сам выраз, сакрэтны пратакол, ён павінен прыцягваць публічную ўвагу да тых падзеяў. Мы імкнемся запабегнуць таму, каб за спінамі людзей і цэлых народаў нехта мог маніпуляваць іхным лёсам. У гэтым сэнсе таксама значэнне пакту сімвалічнае. Ну і самае галоўнае, трэцяе, што мы акцэнтуем увагу на кансалідаваных дзеяннях Сталіна і Гітлера, што адпавядае гістарычнай праўдзе, але рашуча адкідаецца расійскай прапагандай, і раней савецкай, і сёння маскоўскай.
Спадар Бумблаўска, ці вы згодны з трактоўкай Сергея, што гэта ўсяго адно сімвал, і нават калі гэта сімвал, што на ваш погляд ён сімвалізуе?
Ну, конечно, сперва это сімвал. І вот вы правы, когда вопрос уже ставил вопрос, что почти вся история, добавлю, Центральная Европа есть такая. Польская историография ведь и пакт Молотова-Риббентропа очень часто оценивается как четвертый раздел. Так вот, символ это так, это ясно. Второе, это ясно, что недооценивается преступление сталинского режима, уменьшается его нечеловеческая суть и характер. Ну, а третье, очень трудно доказывать вот эти оба вопроса, пакт Молотова-Риббентропа конкретно и преступление нацизма и сталинизма, когда вся историография почти и на Востоке, и на Западе, она есть предусловлена Нюрнбергским компромиссом. А Нюрнбергский компромисс – это ведь демократический мир, должен был сделать уступки сталинскому режиму.
Андрей Пачобут, а як на ваш погляд, вось гэтая резолюция парламентской ассамблеи АБСЕ, якая гэты день ахвяраў нацистского и сталинского режима звязывая менавіта с пактом Молотова-Риббентропа, а можа ніякага асаблівага значэння не меў той пакт?
Безумоўна, гісторыя ведае прыклады, калі дзве ці болей дзяржавы дамаўляліся супраць трэціх краінаў, і такія прыклады вы уже приводили, и так само мои суразмовцы приводили. Однако уникальность пакта Риббентроп-Молотова у тем, что он имел ну, фактично наступство для усяго континента, навык для усяго свету. Так 1 вересня Немеччина распочала войну супраць Польши, и тогда еще никто не ведал, что это початок вось, одной из самых жудасных войн. И после Польши прийде черга Франции и інших заходних країн, а потом у войну фактично будет утягнутый увесь свет. И это один аспект. И ролю пакта Риббентроп-Молотова тут нельга недооценивать. Другий аспект, это политика, якая проводилась СССР и гитлеровской Немеччиной на захопленных территориях. Там отбывались массовые репрессии, причем как немцы их проводили, так и советы, причем часом яны супрацоўнічалі паміж сабой. Ёсць, напрыклад, успаміны сакратара ЦК Коммунистичной партии Беларуси Миколая Аухимовича, який у сакавіку 1940 года был першим сакратаром августовского райкома партии. Он узгадывает, что в этот период у Августове немцы распачали вынищение габреев. Люди почали утекать на советский бок мяжи. Мяжа ж тады была недалека, и советские помежники отчинили по им огонь. А потом тих, кому удалось все ж таки пересечь мяжу, советы передали нацистам. Причем на очах советских помежников нацисты этих людей забивали. Вот это, ну, на мой погляд, такой локальный приклад пакта у деянии.
Для краинов нашего региона политичные наступства пакту Молотова-Риббентропа, особливо отдаленные, были довольно разностайными. Ну, вот, например, для Литвы это означало советскую оккупацию на долгие годы с усім ведомыми наступствами. Але это означало и набыццё ці вяртання Вільні Вільнюса. И совсем невидовочно, что Литва набыла бы этот город, коли б не ганебная домова двух тоталитарных режимов. Что до Беларуси, то, дякуючи знову той же самой ганебной домове двух тоталитарных режимов, яна амаль удвоя повеличила свою территорию. Пакт Молотова-Риббентропа был актом несправедливым. И он был гвалтом над международным правом и пролегом жудасного террору на землях, якія делили помеж собой два тирана. Дык можа аднаўленне гістарычнай справядлівасці павінна прадугледжваць вяртанне гістарычнага статус-кво? Бо які іншы сэнс мае паняцце гістарычнай справядлівасці? Альфредес.
Вопрос Виленского края. И как результат пакта Молотова-Риббентропа. Вы очень правильно говорите. Это гвалт. И в некотором смысле так и надо оценивать. Литва получила Вильнюс из сталинских рук. Но это не означает, что если Вильнюс остался, как сказать, в статус-кво после уже раздела Польши, если он остался, скажем так, в Западной Белоруссии, что это не было тоже вопрос решен по-сталински. Вот это, связывать эти вопросы, я думаю, не очень-то корректно, и для того теперь в литовской историографии очень дискутируется этот вопрос. Почему был опущен шанс в 1921 году, когда решался польско-литовские отношения по второму проекту Пола Гиманса и так далее. Так вот, все-таки я думаю, что важнее всего есть, и что связывает наши края, и Польшу, и Белоруссию, и Литву, то, что пакт Молотова-Риббентропа, результаты его очень четко появились в 1940 году, когда Гитлер занял почти всю Западную Европу, и тогда президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт оценивал, что почти весь мир, кроме Америки и Великой Британии, есть в одной оси. И Токио, и Рим, и Берлин, и Москва.
Андрей, як яно реально трактуется, и як повинна трактоваться вот гэтая жахливая диалектика истории? Ну, вот сапраўды, белорусские историки, белорусские политики могут засуджением ставиться до пакту Молотова-Риббентропа, до тех наступств, якія ён мел. Але вот одним из наступств было то, что территория Беларуси узбуйнилася амаль удвоя. Зразумела, у той час ни Сталин, ни Гитлер не думал про будучыню незалежной Беларуси. Я думаю, что никто из них и не уявлял, что она такой будет. Но вот так склалася, вот так атрымалася, что палова цяперашняй незалежнай Республікі Беларусь гэта падарунак Сталіна. Як з пункту гледжання справядлівасці павінна вырашацца гэтае пытанне?
Паняццем гістарычнай справядлівасці дастаткова часта злоўжываюць. Ось гістарычная справядлівасць для адных досыць часта з'яўляецца гістарычнай несправядлівасцю для іншых і гэтак далей. Але калі мы кажам пра сучасныя межы Беларусі, Літвы і Польшы, дык яны не з'яўляюцца вынікам пакта Риббентроп-Молотаў. Так, у секретном протоколе узгадывается, что два баки, это значит немеченная СССР, например, признают затекавленность Литвы у Вильни. Але, як показывая лёс Белосточины, якая у 1939 годе была включена у склад СССР, а у 1944 годе была отдадена Польше, пакт не имел уплыву на послевоенный выгляд межа. Межи были усталеваны на Тегеранской и позднее замацаваны на Ялтинской конференции с уделом Рузвельта, Черчилля и Сталина. Что до вертания статус-кво, дык сегодня пытание про пересовывание межев и некое там вертание чего-то в уголе нема. Земля належит тем людям, которые на ей живут, и национальный склад, скажем, городенщины у 1939 годе был один у 44-м уже был инши, и сегодня еще инши. Кроме того, свет, принамсі Европа, вытягнули выники из истории вот этих территориальных претензий и тайных подделов, которые выкликали сусветную войну. Тому я думаю, что тут достаточно деликатно сучасные краины подходят вот до этих питаний.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – пакт Молотова-Риббентропа. Наступствы и высновы.
Сергей, ну вот Андрей сказал про то, что склад был разный, склад менялся, але по ширости, скажем, склад менялся не в вынику природных з'явов. Скажем, коли казать про Заходнюю Беларусь, то там был процесс, який, ну, при жаданні можно назвать и этничной чисткой. Коли поляков просто высылали с гэтых землёв у Сибир, для того, каб менавіта змяніць гэты самы этнічны склад. І на іншых тэрыторыях таксама рабіліся падобныя дзеянні, каб стварыць, так бы мовіць, фэтакамплі. То есть вот факт такі, ўжо тут жывуць, скажем, адні беларусы ці адні літоўцы. Але вось пытання гістарычнай справядлівасці, гістарычнай несправядлівасці. Калі мы гаворым пра справядлівасць, так, відаць, трэба вяртаць сітуацыю к справядліваму стану.
Ёсць такі расхожы выраз. Гісторыя не ведае умоўнага ладу. Калі мы загаворваем на вот такія тэмы пра той жа пакт Молотова-Рыбентропа, мы спакушаемся гэтым умоўным ладам і увесь час на яго спаўзаем і ўжо з гэтай хісткай глебы пачынаем рабіць нейкія высновы. На маю думку, можа быць, гістарычная справядлівасці няма ўвогуле. Потому что, например, у природы справедливости нема. Так и в истории отбылося то, что отбылося, и все, что может цивилизованное громадство, это признать то, что отбылося, и самое истотное, имкнуться до гармонизации выников историчного процесса. Это на самое лепшее, что мы можем вынести в даденность, которую отримали от попередних поколения. Это гармонизовать интересы разных народов, разных краин, держав. Что до Вильни, до прикладу, к мне особисто больше импонует принцип, коли народы и нации претенденты, так думают, спрачаются про то, кто из них належит Вильни, а не про то, кому належит она. Это значит, коли размова переходит в плоскость культур, взаимодействие культур, их переплетение и так далее, они не находятся в плоскости политики. Было бы абсолютно абсурдно сегодня разважать там у нашем регионе в наш час категориями справедливости Робин Гуда и там Че Гевары, уявить себе там некие отрады смагаров за справедливость где-нибудь там под Вильней или под Менском. Это абсолютно нереально. Это та история, какая сошла. Может быть, это наогул не история, а казка. Мы же мкнемся разважать реально и не мусим разважать такими категориями, как эфемерная историчная справедливость, про которую Андрей вот слушно зауважил, что для одних это справедливость, для других она обовязково будет несправедливостью.
Мне здаецца, ж падыход Сергея такі можа крыху правакатыўны. Ён фактычна адмаўляе паняцце універсальнай справядлівасці як такое. Але справа ў тым, што гісторыя працягваецца, і гісторыя гэта не толькі акадэмічная спрэчка, і ці не вяртае гэта нас у тыя часы, калі крытэрам маралі, крытэрам справядлівасці была проста грубая сіла. Вось я пасля грузіна-расійскай вайны прачытаў онлайн з адным расійскім палітолагам, і яму там задалі пытання. Вось назавіце 5 адрозненняў паміж дзеяннямі Расіі ў Чачні і Грузіі ў Паўднёвай Асетыі. І ён так іранічна адказаў, што адрозненне толькі адно. Расія выйграла, а Грузія прайграла. Дык што, гэта і ёсць крытэр справядлівасці, як казалі старажытныя рымляне вае віце, горе пераможаным. І, адпаведна, той, хто перамог, і 39-м годзе, і ў 45-м, і ў 2008-м, скажам, той і мае рацыю, паколькі універсальнай справядлівасці, як мы пачулі ад Сергея, наогул няма. Андрэй?
Мне падаецца, што ў сучасным свеце можна заўважыць тэндэнцыю, калі гісторыкі з розных краінаў вядуць дыскусіі на складаныя тэмы і імкнуцца выпрацаваць нейкі такі сумесны пункт гледжання на гэтыя падзеі, на падзеі, якія по-рознаму ацэньваюцца ў іх краінах. Тут добрым прыкладам з'яўляецца польска-украінская дыскусія наконт этнічных чыстак, якія мелі месца на Валыні ў часы другой сусветнай вайны. Калі нават на такую складаную тэму можна размаўляць, і калі крытэрам ужо не з'яўляецца сіла ці нацыянальная прыналежнасць, а нейкія агульначалавечыя вартасці, вось, тады аказваецца, што можна прыйсці да нейкіх сумесных высноў. Гэта зразумела цяжка, але гэта мне падаецца вельмі важным. Ды і нейкі такі жорсткі нацыянальны падыход да гісторыі, ён паступова сыходзіць, ён ужо не з'яўляецца чымсьці такім абавязковым. Можна сустрэць, напрыклад, у Польшчы гісторыкаў, якія абсалютна супрацьлегла ацэньваюць, скажам, ну, варшаўскае паўстанне ці пасляваенныя супрацівы, гэтак далей. Гэта сама можна заўважыць на Украіне, калі украінскія гісторыкі па-рознаму ацэньваюць дзейнасць УПА, і прычым гэта не толькі гісторыкі з усходу краіны, але і з заходняй Украіны таксама. Таму мы бачым, што прынамсі ў гісторыі крытэрій, такі крытэрій, што яе пішуць пераможцы, ён паступова сыходзіць у мінулае. Я думаю, што вось гэта галоўны вынік.
Альфредас, у мяне да вас пытанне, вось якраз наконт гэтай тэзы Сергея. Я памятаю, некалькі гадоў таму ён сфармуляваў сімбаль веры беларускага нацыяналізма — вёска, мова, Вільня. Сергей, ён філёзаф, а ў Беларусі ёсць людзі, можа, больш практычна зарыентаваныя, а армія ў нас 85 тысяч. Не баіцесь, не?
Адзін з самых известнейшых теперішніх теоретиков исторической мысли немец Йорн Рюзен сказал: если историки своими мыслями делают хоть шаг вперед в развертывании конфликта, его надо дисквалифицировать. Историческая правда была, например, в Балканах. Думаю, что никто из генералов не знал, куда пушки направлять, Дубровник или в другую сторону. И им показывали и карты там, и Великой Сербии, и Великой Хорватии, писали историки. Надо дисквалифицировать таких историков. И вот тогда надо говорить о исторической правде. Где она? Всегда историки должны быть очень ответственны. Не освободить руки политикам, которые ищут конфликтов, а как раз связывать. И вот тогда надо и метод, эта точка. Эпоха конца 19-го, начала 20-го, сталинские времена или еще раньше. Так мы никогда не так и не найдем вот такой точки отсчета. Так вот и надо всегда искать пути не для размеживания, не для деления наследия и так далее. Так вот, мы не боимся, когда белорусы или украинцы ищут в Вильнюсе свои следы своей культуры. И она очень объятна, потому что православная или греко-католическая, католическая линия, метрополитальный город Вильнюс, это исторический факт, которого никто не хотел ни с одной стороны, ни с другой стороны замерить. Белорусы в том, что хотели сказать, что все Вильно белорусское, а литовцы с другой стороны, что Литва всегда была с историческим своей столицей Вильнюсом. Так вот, надо искать, чтобы вот это наследие было общим наследием. Каждая национальная культура, она богаче, когда она усваивает результаты тех людей, которые жили рядом. Рюзен, и у него есть такое понятие – консенсус-объективитет. Это объективность, которая и есть в диалоге. Вот этой объективности, которая была понятна 19-го вечной историографии, их такой вот объективности, справедливости и так далее, теперь в нынешнем мире очень квестионируется это, такой постановка вопроса. Так вот, и весь путь – это диалог. Диалог без разворачивания рук и так далее. Если этого не будем искать, то тогда всегда и будем искать своей исторической справедливости, которой точка отпора есть эпоха национализма.
Вы слухали «Пражский акцент». У передачи брали удел профессор Виленского университета Альфредас Бумблаускас, публицист Сергей Дубовец и корреспондент польской газеты «Выборча» в Беларуси Андрей Почобут. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз наша новая передача «Звоночки».
Добрый день нашим слухачам у першым выпуску новай праграмы «Свабоды» «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Вельмі хорошым выдаўся апошні тыдзень, што тычыцца тэлефанавання ў нас «Свабоду». Сувязь працавала, электрычнасць хапала, выдатных ідэяў і закавырыстых пытанняў назбіралася багата. Ёсць аб чым падумаць, ёсць чым пагадзіцца, і што самае важнае, ёсць чым паспрачацца. Калі нашы эксперты адказваюць наогул на тэлефанаванні, якія мы называем званкамі на свабоду, дык я, Ян Максімюк, буду адказваць на ўсё тое, што можна назваць званочкамі на свабоду. Пачнем з пачатку, гэта значыць з панядзелку. Адна спадарыня закранула якраз тэму тэлефанаванняў на свабоду, асабліва вылучаючы закід аднаго з нашых слухачоў, што нам, маўляў, тэлефануюць пераважна людзі сталага веку.
Свобода, добрый вечер. Чула обурение про телефонование вам звонками на свободу. По-первых, звонки регулярно слухают и те, кто не хочет их чуть, и радио «Свобода» так само. Только упарто слухают, напевно, чомусь страшновато и неутульно им. Так неутульно, что за счастье мают, что телефонуют вам пожилые люди. Но это не так. Мы чуем и молодых, их меньше. Телефоновать на белорусскую свободу вельми небеспечно. Телефоны прослуховываются, и руки могут выкрутить за это по-разному и проспродуманный шантаж с боку разных советско-коммунистичных и сталинских динозавров и тех, кого отрутило лукашенковское поветре.
Тяжко сказать, накольки страх перед тем, что спадарня называя советско-коммунистичными и сталинскими динозаврами, не дозволяя нашим слухачам позвонить нам и покинуть на аутоотказнику свое меркование. Ну, бо саправды, чому, коли не боятся нам телефоновать старейшие, мелися бояться молодые? Сегодняшние молодые белорусы боязливцы? Наурадси. Однако треба сказать, что есть люди, яким наугул не обовязково уживать голосу, каб выказать свою позицию. Яны альбо пишуць смс-кі на мабільных телефонах, або каментары на сваіх кампутарах, альбо графіці, і не толькі на стенках прыбіральняў. Я сам прыхільнік смс-а. Напрыклад, калі спажыву крыху нейкага лікёрна-гарэлачнага прадукту і хачу паведаміць жонцы, што дзеля важных прафесійных прычынаў вернуся да хаты пазней, чым звычайна. Голас, так сказаць, у такой сітуацыі не перадае такога паведамлення з належнай дозай пераканаўчасці. И еще один телефон на конзакиду, что слухают нас люди на угол пожилые.
Хочу напомнить радиослушателю, который счастлив от того, что радио «Свобода» слушают пенсионеры и звонки «Свобода» принимают только от них, что он очень заблуждается. Весь мир слушает радио «Свобода». Не зря в космосе летают тысячи спутников, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
За увага принципово слушная. Слухать нас можно не только в радиоприймачах советского часу, какие наогул мають люди старейшие, але и в интернете. А интернетом користаются как пенсионеры, так и молодое поколение, дякуючи, між іншим, згаданым у телефоновании с подорожником. У понеделок мы еще отримали телефонование от слухача, які папярэдняга дня выслухаў перадачу «Вольная студія» нашага калегі Міхася Скоблы пра беларускія балоты.
Свабода. Цудоўна слухалася «Вольная студ...
студія про білоруські болоти. Хто газом, нафтой багатий, а ми болотами, легкими Європи. Ну і добре. Білоруси на угол, діти природи. Ось би, ось тільки підсталі менш. Дякую Михасю Скоблу і В'ячеславу Раковичу. Дякую, всього найліпшого праці.
Це вельми потрібне всім нам телефонуванні і вельми кранальне. Білоруські болоти, як каже один слухач Свободи з Браслава, це наші гори. Що ще можна сказати? Хіба тільки долучитися до пожадання у розмовці на кон білоруського випівання. У середу наш слухач виступив з пропановою, як дати ради одної з біда у білоруській економіки – празмірному затоваранню фабричних складів.
15 год тому Лукашенко обіцяв вернуть уклади насельництву у Сбербанк лядовнями, пральними машинами, телевізорами. Державне підприємство «Атлант», не ведає, куди подіть 258 тисяч лядовнів і 40 тисяч пральних машин. Дик треба віддати пенсіонерам за їх уклади гетеї залежалі товари. Розгрузіть склади. І лукашенковська обіцянка, хоч і проз 15 год, буде виконана. Але я меркую, що тая обіцянка застанеться цацанкою.
Пропонова блискучая. Але чому тільки пенсіонерам? А молодим сім'ям, шматдітним маці, інвалідам? Ці ще лепш усім слухачам свободи. Ну, калі не усім, де хоч би тим, хто телефонує. Что до обяцанки, якая цацанка, так я нагадаю полный змест народной мудрости. Обяцанка цацанка, а дурню радость. Подзяюся, вашу пропанову, спадар, обовязково вывучать у Министерства экономики. Есть тут над чем подумать и боротьби там супраць глобального потепления. Это ж коли все гэтые лядовни открыть, який эффект был бы. Конечно, каб только пробки не перегорели. И еще одно телефонование закрануло, так бы мовить, злободенную проблему выращивания гадавания электорату в Беларуси.
Шановна свобода, зарплата рабочих снизилась, а пенсии повышать надо, иначе растирают электорат. Поклонники действующего режима отдают пенсии своим детям и внукам, а сами сидят на тротуарах с пучком укропа и уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире.
Добрае ў гэтым паведамленні несумненна тое, што ў Беларусі паменшала агрэсіі на тратуарах. Можна смела ісці і думаць, што хочаш пра любога куміра, і кіем цябе ніхто не перацягне. Магчыма, гэта ўплыў беларускага кропу, які, як вядома, вельмі пахучы, і я асабіста яго вельмі люблю, асабліва калі гуркі саліць. Але ці будзе ў Беларусі кансэнсус, як правільна гуркі саліць, тут я не ведаю. Тут кумір у кожнага свой. І мой кумір, моя тёща в Бельску на Белосточчині, якая, як лічу, робить самые смачные гурки в Европе. Ну, а тепер про істотную рису белорусского життя. П'янство в Беларусі з'являється доволі частой темой телефонування на свободу. Але вось гэты телефон ставить гэтую наогул заганную громадскую з'яву у доволі нечаканий ракурс.
В нашей стране пьянство – это одна из форм протеста народа против своей власти, нищеты и убогости. Власть это прекрасно понимает, потому и душат так людей пьющих. Тем не менее, государство грабит свой народ и само спаивает его. Слишком лакомая, легкая нажива от пьянства. Статья дохода большая, доходы государства бесчестным путем. Вывод – государство – типичная машина насилия, наше государство. И виновата во всем власть и только власть.
Коли это саправды так… Дык гэта вельмі неэфектыўная форма пратэсту супраць дзяржаўнай машыны гвалту. Бо як сама слухачка заўважае, нацыянальнае п'янства служыць дзяржаве якраз сродкам атрымання дадатковага прыбытку для ўтрымання грамадзянаў у паслушэнстве. Таму нагадаем ранейшую параду нашага слухача. Давайце менш піць. Тады, па-першае, рэжыму застанецца менш пітушчых для душэння, а па-другое, менш грошай на зарплаты для тых, якія душаць. У Беларусі афіцыйна пацверджаны першы выпадак захворвання на свіны грып. Натуральна, гэтая падзея не магла застацца ў баку ад грамадскай увагі. Тым больш, што хворым аказаўся чалавек прыезджы, кітаец.
поводу того, что китаец свиной грипп завез. Ну, чего и следовало ожидать. Это еще цветочки, ягодки потом. Своим людям нет ни работы, ни жизни, ни зарплаты. Китайцев запустили. Раньше Китай ракетами отбрасывали от границ. А сейчас скоро место будет китайский полностью. Ну, там поживем, увидим. Будет интересно. Чуму еще привезут.
По-навуковому гэты званок называецца ксенафобія. Па-народнаму, мабыць, сам не гам, ды і кітайцу не дам. Раней вінаватымі ў сваіх розных бедах звычайна лічылі амерыканцаў, габрэяў, масонаў. Цяпер да іх дадалі кітайцаў. Вось наконт таго, што Мінск хутка стане кітайскім, я не перакананы. Дэмаграфічная сітуацыя выглядае на карысць вялікага кітайскага народу. Кітайцаў зараз 1 300 000 000, а беларусаў менш чым 10 мільёнаў. Это значит, китайцев принамсі в 130 разов более, чем белорусов. Але 20 год назад их было только в 100 разов больше. Ды добрый китайский ресторан и тады, и теперь где-нибудь у Пуховичах днем за огнем не знойдешь. Як и добрый белорусский, до речи. Але вот что я подумал. А что, коли слухачка моя рацию? Тому я, особисто, постановив записать свою 7-годовую дачку, коли только она овладает ангельской мовой, на курс китайской мовы. Коли придут китайцы, им потребятся перекладчики. То ведае, ці тады ўсе будуць мець працу. Але перакладчыкі з беларускай на кітайскую і назад, напэўна. Ведаеце, як па-кітайску да пабачэння? Цайцень! Сёння на гэтым і закончым гутарку са слухачамі, якія актыўна карыстаюцца тэлефонам і не баяцца набраць 7 шчаслівых лічбаў. 266-39-52. Гэта аўтаадказнік свабоды ў Мінску. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Звіняць званочкі, звіняць. Звіняць званочкі, звіняць. Звіняць званочкі, звіняць.
Перадача Яна Максімюка «Званочкі» ў нашым эфіры штонядзелі. З вами Радио Свобода, далее у нас Вольная студия. Дмитрий Войцюшкевич, заснавальник легендарного фольк-гурту «Криви». С 2000 года он занимается сольными проектами, выпустил каля десятка уласных альбомов. Войцюшкевич выконывая рок, джаз, шансон, фольклор, пиша песни, у приватности на словы Рыгура Бородулина, Владимира Некляева, Леонида Дранько-Майсюка. Больш за все на свете Змитер ценить уласную свободу, але лишить своим обовязкам нагадывать уладам про свободу инших. С бардом гутарить Михась Скобла.
Зміцер, беларускія творцы ў розных галінах мастацтва часам наракаюць на адсутнасць свабоды творчасці. А вось, на маё меркаванне, ты і твая творчасць якраз і ёсць прыклад вось гэтай самай свабоды. Ты, наколькі я ведаю, нідзе не служыш, пішаш песні і даеш канцэрты па ўсёй Беларусі. І за мяжой. Ці адчуваеш ты сябе насамрэч свабодным?
Тут пытанне простае, можна сказаць. Канешне, я свабодны чалавек, таму што, па-першае, я нідзе не служу, я вельмі рады, што я выбраў такую прафесію, нават можна так сказать, что выбравши такую профессию, можем все равно, например, працавать в филармонии и быть залежным. Пытание складанное еще и тому, что и про творчесть, и про житё весь час приходят некие думки, а ти на кольких это все может отповедать тому стану твоему и стану там, який поза тобой находится там в громадстве. И концерты на Беларуси, я скажу широ, что и в часы, коли я был так само в тех списах, для некоторых чиновников до гэтага існуе вот это там, я не ведаю, инертность певная такая, что некие списы были и не... Тому, как бы, складанасць праводзіць канцэрты на да гэты момант існуе. Нікому не растлумачыш, як было цяжка праводзіць канцэрты гады 3 назад, 4, 2 нават назад. Таму як бы так вось эта свабода, яна такая падобная да хацьбы па лязу там этой брытвы, кроку лева, кроку права, і там пэўная такая, ну, і пастка, і праблема. Таму я б вельмі хацеў бы, каб вось так і далей было. Мне падабаецца вось як бы балансаваць так. Я нібыта артыст лагодны. Ты спяваеш пра красу, таму цябе это як бы бы так тяжко в полном сенсе сказать, что ты там змагар пэўны, там реакционер, ну, с пэўного там пункту гледжання. Я и тады, и зараз веру в то, что концерт у сховішчах неких пэўных там на кватерах, это все вельми прыгожа. Калі мы будем жить в вольной краине, концерты в андеграуде так само повинны быть, как была пэўная атмосфера с гэтых концертов. Але с большего для беларускага грамадства зараз патрэбны концерты и зимой, и летом, и увесну, каб гэта была пэўная атмосфера респекту до беларускай культуры. Не гледзячы на перашкоды там улады, якія былі і зараз існуюць час ад часу.
Вось ты сказаў, калі мы будзем жыць у свабоднай краіне. Як жа дамагчыся вось гэтай свабоды ў несвабоднай краіне, што ў цябе атрымалася?
Трэба, па-першае, любіць тое, што ты робіш. Гэта не крык там, што я свабодны, я раблю рэч альбом у тым напрамку музычным, якога не існуе, ці не існуе, напрыклад, асабіста для мяне. Так, я стараюся быць свабодным. Я хацеў бы быць свабодным да канца і там да 70-80 колькі гадоў будзе там дадзена. Я не стараюся залазіць у такія пасткі, ад якіх немагчыма вылезці пасля. Гэта, канешне, для кагосьці там быць гульнёй пэўнай, але менавіта не лезці ў пастку, не ўваходзіць ні ў якія гульні. Мне больш падабаюцца творчыя гульні і авантуры, скажам так.
У цябе адбываецца безліч канцэртаў па ўсёй Беларусі, і, па-мойму, нават і ў гэтыя летнія месяцы ты не перапыняў сваіх выступаў. А як у цябе ідзе праца над новымі праграмамі? Ці патрэбен для гэтага нейкі тайм-аут? Ці новыя мелодыі прыходзяць па дарозе з Гліды на Ганцавічы ці ў Мар'іну Горку?
Ну, прыходзяць па-рознаму. Па-першае, я пачаў пісаць нейкія словы, не тэксты, а для аўтарадыё у мяне ёсць такая праграма, якая называецца «Простыя словы». І дзякуючы вось гэтаму пісанню, што тыднёваму, там некалькі тэкстаў кароценькіх, пісанню сваіх падарожжаў, там вандровак, ці проста нейкі аналіз жыцця, банальны, часам можа нават прымітыўны, ён змушае і прыводзіць чалавека да ацэнкі самога слова, значэння слова. Таму зараз як бы так ёсць тайм-аўты пэўныя. Зараз у мяне жнівень, я менавіта ўзяў дзеля таго, каб працаваць над двума праектамі, якія ўжо запісваюцца зараз. Гэта вершы Артёма Кавалеўскага і праект называецца «Мой сябра анёлак». Это будзе такі вялікі супольны праект і будзе Бенька з «Серебрнай свадьбы», «Босае сонца», «Саліст», будзе Янка Маузерц, будзе Наста Некрасова і будзе яшчэ шведскі альбом на вершы шведскіх паэтаў у перакладзе беларускіх паэтаў Алесі Разанова, Рыгора Барадуліна, Змітера Плакса. Вось, розныя шведскія паэты, вельмі цікавая праца, вельмі складаная, ўжо 3 гады яна цягнецца. Гэта будзе некае такое пэўнае шаманства, некае такое чараўніцтва, таму што большасць вершаў не мае такога крэсленага рытму.
Змітер, я даўно заўважыў адну рэч. Калі ў незнаёмай аўдыторыі, нават невядомы для гэтай аўдыторыі выступоўца бярэ ў рукі гітару, заля тут жа перанастройваецца на павышаную хвалю ўвагі. З чым гэта звязана, на тваю думку?
Ну, я магу толькі пра сябе сказаць, канешне, і пра тое, што я, напрыклад, бачу са сцэны. Мне здаецца, што людзям менавіта праз такія простыя, ну, там, гітара інструментам, адзін інструмент ці два інструменты, там вельмі шмат вольнага паветра, там музыка не перашкаджае. Я не супраць там перкусій і всякіх там, як палякі кажуць, пшэшкаджаек, але менавіта вот слова пшэшкаджайкі, яно якраз перашкаджае звярнуць увагу на слова. Людзі адвучыліся гаварыць адзін з адным, як справы, нармальна, все, это привет, привет. Як жывеш, пачакай, паслухай, як я жыву, калі табе цікава. Чалавеку важна ў зале, за сталом, пры вогнішчы, дзе заўгодна, пачуць некі, можа быць, мы ўсе кожную раніцу, кожны божух на дзень, цвярозыя, не вельмі цвярозыя, замучаны, задаем сабе адны і тыя самыя пытанні. Банальна, навошта, тое адбылося, хто я такі, што я раблю тут, чаму такая краіна, чаму у нас мова, а ці патрэбная яна, і гэтак далей.
А мне здаецца, што вось гэта ідзе з некай вельмі прадаўняй памяці беларусаў, ну калі вот былі гусляры, прамаўлялі да народа свае, значыцца, песня-шпевы, але менавіта пад гэтыя гуслі.
Я згодны з гэтай гіпотэзай, мне вельмі падабаецца на прыгожае. Я думаю, што прыклад гусляра пэўнага такога, які спявае, і гэта і паэт, і музыка, які валодае вось гэтай паўзы, вось гэтым уздзеяннем пэўным, трымаць аўдыторыю, а гэта вялікае мастацтва. Гэтаму, на жаль, не вучаць.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы, спявак Змітер Войцюшкевіч.
Калі мы ўжо прыгадалі гусляра з ягонымі гуслямі, то давай успомнім гусляра Купалаўскага. Князь гаворыць яму: «Запяеш да душы, дасі ўцеху гасцям, поўны гуслі насыплю дукатаў». Ці ставіла цябе жыццё перад падобным выбарам?
Прынцып падобны. Ён на працягу жыцця музыкі, ён заўсёды існуе. Мне, можа, у некім сэнсе больш пашчасціла на добрых людзей, якія дапамагаюць і якія не патрабуюць за гэта нейкай платы. Гэта першае. У жыцці кожны чалавек бывае такі момент, моменты, калі трэба, скажем так, не жыць, а выжываць. І тут як бы з'яўляюцца пэўныя такія прапановы, ад якіх, ну, немагчыма па пэўных там абставінах адмовіцца. Гэта вельмі добрая навука, каб, напрыклад, альбо рабіць, альбо як бы так выбіраць жыццё такое, якое табе прапаноўваюць.
Успомнены купалаўскі гушляр у мяне не ідзе з галавы. Вось ён гаворыць князю, а ў падзямелле глянь, князь. Ці павінен пясняр нагадваць князю пра тых, хто пакутуе, хто пазбаўлены волі? Ну гэта ж непасрэднае ўмяшанне творцы ў палітычнае жыццё.
Увесь час артыст у той ці іншай форме нагадвае грамадству, а значыць і ўладару, пра пэўныя праблемы. Я б не хацеў бы сябе трактаваць пэўным такім рупарам нагадвання. Я б хацеў бы спяваць па-беларуску, хацеў бы спяваць шмат паэтаў, і для мяне гэта якраз дастаткова. Але аказваецца, што нават спяваць па-беларуску, спяваць вершы тых самых паэтаў Некляева, Барадуліна, Караткевіча, Хадановіча, Анімпадыстава, гэта ўжо таксама нейкае нагадванне, так, канфлікт з нейкім там асяроддзем. Хаця атрымліваецца так, ты нагадваеш людзям пра беларускую песню, яны падыходзяць пасля канцэрта, кажуць: «Да, Дзіма, канешна, праблемы ў нас беларускай песні, надо ее паддзерживаць. Як сорамна, што мы не размаўляем па-беларуску». І так дзесяцігоддзі цягнецца, людзі лянівыя. Таму нагадваць варта. Другое пытанне, што артыст сам сабе мусіць выбраць форму нагадвання.
Ты кажаш, што не хацеў бы быць гэтым рупарам для нагадвання, але сёлета ты выступаў у падтрымку палітычных зняволеных у нашай краіне. Так. Ты унікаеш дэталёва ў іхнія справы, ці ў тваіх адносінах да гэтых людзей пераважае чыста чалавечы, гуманістычны аспект?
У нас на Беларусі шмат людзей па прычынах палітычных былі вязнямі, былі асуджаныя. І цяжка, напрыклад, у кожную гісторыю вайсці. Праблема на Беларусі ў тым, што, як сказала жанчына, зараз у Беларусі бракуе мужыкоў ўжо сапраўдных, якія не тое, што там у морду могуць даць, а папросту як бы адказаць, кажучы там крымінальна за базар, напрыклад. І вось я як бы так пастараўся, так як гэта магчыма, даць пэўную такую сваю падтрымку тым людзям, якія ў пэўным сэнсе адказваюць, стараюцца, і маладыя людзі, а гэта вельмі важна.
Зноў жа вось ты выступаеш супраць смяротнага пакарання. Дык што вось, серыйны забойца і гвалтаўнік непаўналетніх павінен жыць, ды яшчэ і на ўтрыманні народу?
Грамадства павінна прыйсці да такога стану і са свае грошы ўтрымліваць, таму што для некаторых жыццё ўжо пакута. А усведамленне забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, мне здаецца, што гэта усведамленне вось гэтай пакуты, забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, у гэтым сэнсе мне здаецца, што дзяржава, грамадства павінна быць, ну, не гуманістычна, а больш шырока глядзець на эту тэму, не толькі таго, што пакараць сёння. Бывае кара бывае жыццё страшней за смяротную кару. Вось так.
Добра, уявім цябе суддзёй на Нюрнбергскім працэсе. Вось на лаве падсудных Гітлер, Герынг, Гімлер, ты ім бы дараваў жыццё?
Ну, па-першае, я не хацеў бы так, каб да мяне зараз вярталіся. Я выбраў сваю прафесію, тую, якую я выбраў. Я вельмі стараюся зразумець фільм таго ж самага Кіслёўскага пра дэкалогію, вось, і там ёсць гісторыя суддзі, які пакараў. Зноў-такі, гэта больш важна суддзі пакінуць чалавеку жыццё, не гледзячы на тое, чым проста яго пакараць. Зноў-такі, і ў смяротным пакаранні ёсць памылка ў следчых усіх нюансах, што проста чалавека могуць невінна асудзіць на тую смерць. Таму, мне здаецца, мы павінны барадніць і нашых суддзяў, і нашых адвакатаў, акрамя тых, каго судзяць.
І хіба апошняе пытанне. Некалькі месяцаў таму тэлеканал «Белсат» паказаў у запісе твой канцэрт у Кракаве. Канцэрт адбываўся на адкрытай пляцоўцы, ішоў дождж. Пры якіх умовах ты можаш адмяніць свой выступ? Ці, скажам так, што патрэбна для таго, каб Дзмітрый Вайцюшкевіч прыйшоў, убачыў, заспяваў?
Канешне, хацеў бы пажартаваць, што патрэбны толькі грошы і замова. Насамрэч, у розных абставінах артыст выступае. Краков вельмі прыгожы, Варшава вельмі, і шмат гарадоў у Еўропі вельмі прыгожых, але я б хацеў бы выступаць нашмат часцей зараз менавіта на Беларусі, таму што гэта важна, таму што з людзьмі на Беларусі па-за Менскам мала хто размаўляе па-беларуску і са сцэны таксама. Мне здаецца, што людзям зараз патрэбна слова менавіта на Беларусі, у розных мястэчках, у розных і вялікіх, і малых залах, і на палях, і вайсковых частках. Гэта асобная тэма. Зноў-такі, я думаю, што каб была такая магчымасць, я б аб'ехаў усе вайсковыя часткі па Беларусі.
Дзякую.
Выслухали вольную студию. Гостем Міхася Скоблы был спевак Дзмітрый Вайцюшкевіч.
З вами Радіо Свобода, і зараз про те, що пропонує сьогодні незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.00 спеціальний випуск «Об'єктиву» з підсумуванням головних подій у тидня. А пізніше а 21.25 – політика, економіка, культура. У щотидньовій програмі «Окно у Європу». І врешті а 21.45 у фільмотеці «Майстров». Єшпанський мастацький фільм «Темно-сіній». Амаль чорний. Глядіть нас на сподорожниках Сіріус і Астра. До зустрічі на Білсаті.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів. Частоти 6050 і 6105 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.